Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nyo sobeme baka masam na kolanda bantango na beto nandinga ki kongo na suka yai. Mpena nkufu na obe fonsi matibe tako na ntete na nzwa masonga. Ya nene nanti na beto wapi mbuta Teodoro Ngoi. Yina ya nonaka kita mfumanti. Ya vwana pe mbuta mpala eche David Baronde vwana kana ntola bazuzi. Sabu na kolomba tibaka tula matonsi nyo soyai ya kupona makatu waka na kuluta. Na kutala mafanga luta kakasi bazuzi mewa yao. Mpengkanu tapesama na kilumba kubi na zola ngona betkena yao. Awa na mbanza kincha sana site ya fleve ya keleka na komina limete ya runde medina na mpela nzada ya Kongo. Nkangu mezibula kaka maboko sabu na kolomba lusalusu na ntamba mbula matati. Tsangwa nkaka betavona yao na suka yae na ndinga ki Kongo akileka kele mingi yae ya bumvonzi ya bimpumbula bamopu ndoke na kulanda na kusala na tigitora kwa mutu na kutuba mbuta gari sakata ya kena kutita tiako matina tigitora bagata kena kizunga kwilu batata pambamba beka tulave makutu sabu na kuzabanda na yao. Matondo mingi deka na bisika nyo sabeke na kulanda bantango na beto na ndinga ki Kongo beke mingi ya keleka na bagata ya ke mingi na kizunga kwilu. Mutina biza psaka yao na nkufa bantango ya enzo ane na masonga lungu kaka mazono mukanda mbuta Teodoro Ngoi mose bambuta no nina kakiti ya mfumi yanti soni kilaka nzo yae ya masonga mingi na kuponama ya lutaka na kiluma makumi zola ngona meka tona kuluta kaka batu mafunda iya ponaka yani tonkatu na zulu ankama ya matonsi ya fwana kusima tiba zuzi ba pesa kandindinga pe mbuta Teodoro Ngoi tubaka nyoswa ya nivwana kakena kubanza ya kieleka samu na mbuta Teodoro Ngoi ya dilomba kati balosa matonsi nyoso ya sini ya undeba sisaka na ndamba ntete na sini ya ikufwa mpe ya mpa kusalama ti batu ya nkaka sambu na kubongisa kuponama ya nkaka na kutala mavonga nyoso lutaka mukana zule ya vwanaka mbuta mpala eche David bonso mbuta Teodoro Ngoi ya nimpe ya lombaka kaka tiba vutukila kuponama yae na nzo yae ya masonga kubongisa mwalu yalu wa mwaba ntangu ya tasala bambula zule kasi na ndamba banzunzi ya mbula matadi balombaka na bazuzi na kundima kilika mamba mbuta Teodoro Ngoi metuba kasi na kusadila ya uve zola nandi sabu na kukonda ya bidimu wa kilika ya kena kumunisa nyusu ya yandi tubaka na yae metadila mbuta mpala David na kulosa nyusu ya yandi tubaka na kutala tiyandi nondi na kafe kiti ya mfumi yanti ya kilika bazuzi balandaka nyusu ya mambu tubamaka mpeba mezabisa tinkanu ya runde tapesama to bata zenga nkanu na kilumbu ya kubne zola ngona betkena yao. Betu vutuka awa na bwala kimfumo kincha sa mingi na kakche kinga bwa Grand Monde na komina limete wapi batu ya kena kuzingaka na site ya fleve kena kumeka kupepa masa ya mekutila kabau ya fona kusima timpela nzadi ya Kongo medinza kabanzo na bau na kutala mutindu ya bima na bau mebeba mingi bamezi bula maboko na ndama mbula matadi ya nchi sama kusuza lusa lusu Blaise Shindani kamba lakini toa ditiba nkuna na beto mikfi fika bwele daka Greta Lulendo baku makakuna mtangu ya Marie France Mungindu kena kupesa beto.
Katuka ngonda ya kumi na zole meluta nkangu kezinga kana site di flev kezinga kaka na kati ya masa. Mpamba ve nzadi ya Kongo mekotila bau na banzo. Lukanu kele kaka mosi bau fwete kubasika na nsolu nyoso na banzo ina. Samu na kubwila ve binsumbula. Bonso kezabisa mama madumu zinga na bamvula ya kubutuka kuluta makumi nsambanu. Bau kevingila ditoma ya tanatila bau, bima na bau mpe, bana bau me basikaka imene mpe, me kumaka kuzinga na mabuta ya me yambaka bau. Yafwana kuzabisa na beno na ndambu ya nkakati, diambu ya ilenda kubasisa bimbevo ya keba kaka bantu mingi na mbala mosi. Mpamba ve, masa ya nzadi ya Kongo mevukana na ina ya keka tukaka na bakabine ya bantu. Mpe ya ukele mbote atafyoti ve samu na mavimpi ya bantu.
Na kizunga maindombe akili kitezo abanzo nkama musi ya mebuwaka na kwa mutu kaka sabu na mpela yae ya nzada ya Kongo na ntangu ya bimvuka nkangu kena kopesa ya vwanda banzo ambula matadi mpe medina na masa mabuta mingi mekonda bisika kulala, mpena kutuba mbuta makte suta ntualisa bimvuka yina yankangwa kwa mutu, mpasi yae ya masa ya mekusa kuyikama, tibu mvonzi antangu nyoso bimpumbula ba mubundoke na kusalaka kuna. Beto bikala kaka kuna na tigitora kwa mutu, wapi bimpumbula ba mubundu, kotilaka bwala mbunti na rumingwa meka tona kuluta, bimpumbulu ya fuaka batu yokaka banzo, banzo nkanda, nzunza mitia, kana tikele tibatu mingi ya metina, kasiba yankaka mpeba buwaka na nzada ya kwango, ya fwana kasamu na kuhulusa banzutu na bao, mpina kutuba ntumwa nkangu garisa kata pona makana bagata, ya kele ba mubondo ya makesa ntutu na bitu kongo Kinshasa, bakulaka na masambio, sabu na mbuta garisa kata, kigosa mekuma mingi ntangu yae, na ndama tekitwara bagata, ya kena kizunga kwilu, wapi kele kaka nzada kwangu kena kukabulaka yao, tibwala mbunti, ya nditendulaka ndiosu yae, ya fwaraka na kinzondolo, ya Irene Mbomaluzulu.
Babandi ya mbondo bayi na makesa na beto ya ngolo ba kulaka na bwala masyambyo, ba umekwenda ti na bwala mbunti, kuna ba mesa sabantu, pe ba mepanza bwala. Natangu yae, nkangu kele ya kumuangana, bayankaka kele na mfinda, bayankaka na nseke, pe bayankaka jaka nkutu ba buwaka na masa, samu na kusosa na kugulusa mioyo na bau. Bantu mingi meba kalufwa, kansinomba na ba umeza bana tete ve, mpamba ve kukota kuna kele mpasi. Na tangu yai bamobondo yango bamela kandeba ta kotila bwala menko ntama mingi ve yawina beto ke bokila luyalu ya insi peina ya kizunga na kubaka balukanu ya mbote samu na kutanina nkangu ya civil ya vonda baina ya menko to baina ya kele na ndambu ya teritori ya bagata mumbando na bibwala fambondo fasila kimpana bukusu beba ya nkaka ya njunga mono ke lomba na luyalu na kutomba salukengelo na simu ya bagata na mpila ndeba pekisa bimpumulo ina na kusabuka kwaku samu na sala jaka buvwanji mutundu basalaka na mvula melut.
Na kizunga ya Ituri kimvuka na zina unadi mebuya na ntima musu dibanza kogne nanga ya kena kulomba na bimvuka bimpumbulu ya kile kake kuna na ntoto ya Ituri samna kuvuka na tiki mvuka na ndi ya AFC unadi kena kumona ti yao kele samna kuyika mavonga ya kena kuluta ntangwe na ndama esete ya ntoto na bita Kongo Kinshasa unadi kena kuvukisaka makanda makumi zoli na musi ya kele kuna na tekitoki ya Ituri ya bamebu ya nantima musi di banza ya ya kokne nanga beno landa mwa kitina ndinga yae ya mbuta Michel Meta wani na kinzonzolo ya Maxel Kizia Bia Mungu.
Deklarasyon kusaka sala Corneille Nanga antwadise antama ya seni meta la kaka yandi. Mpe ya ukele mpamba ya kele nda buta kima vesa muna beto nkangu ya Ituri. Betu kena kubenda dikutu ya Corneille Nanga pe ya bamini nga na yandi ya kumekadiaka ve kutanga kizunga na betu ya Ituri na mambu na bau ya imbi. Betu kena kulomba na nkangu nyoso kezi ngaka na Ituri ya kuwila ve mboka ya kubebisa insi ya Kongo pe kitini ya Oriental yina Corneille Nanga kena kusala. Na diluwa kuya ikaka, betu kena kubokidisa na ngangu ba kento pe babakala nyoso ya Oriental ya nene pe ya Ituri ba ina ke kwa misaka na bamvita pe betu melomba na bau ya kufunda mambu nyoso ya imbi ina kena kusala bambeni samu na kubebisa insi ya Kongo.
Beto lusa disu ntangu ya ina kivu ya nti samu na kupesa ntangu ya muyibi ya batu timinduki salaka na mpimpa kilumbu ya sabala tina kutana ntangu ya lumingu na kidodobo ya kena tekitora walungu. Bimpumbulu ina ba ibaka bima ya batu nyoso ya fwanaka kena kujeta na njila ke kuna makesa nti baku makana nima na kutuba bizeti ina kikuma ntete ya mambu kena kusalama migi kuna ya kela kubeba ya bandila. Na nyoso jidbi landam kumar, inki diaka kuyika na ntangu yae, ya nkuna betu jaka sami.
Kuibati kubebisa bima salamaka na mpimpa, ntamave na kisika ina ba kamion vandaka ya kukangama kilumbu ya mvimba sambunzila kele mbote ve, katuka bukavu ti walungu. Kubeba ya nzila ke pesa bimpumulu nswa ya kukanga bantu mingi na sika ina. Mfumu ya Societe Civile ya Walungu, Ziganira Christian kelomba na mfumu ya Luyalu na kusala kisalu na bau mbote. Yani kelomba diaka de makesa kubatila nkangu mpi nzila yai na kifulu ina ya ukele ya kubeba.
Beto manta bantangu yai na tekitori ya Ruchuru ya kena kizunga kivwa zulu wapi bimvuka nkangu wa kekuna kena kuzabisa lukanu yai ya banka di mpemba ya M23 ya kena kubuisa batu na kubuka bima na bauve na kata malanga bau mosi salaka mingi na ntungi yai ya bakena kubasizaka bima na kata ba malanga mingi na bwala kaunga ya kila kituzo ba kilometre 5 na kukuma kiwanja, kigonsa ya kili mingi ya nzala samu na nkangu yina, ya kina kuzingaka kaka sambu na malangana bau, na mutinye ya kile kabimvuka nkangu yina, ba melo malusalusu ambula matadi, samtibavu tulangemba na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Matondo mingi na bisika nyoso abeme katona kula na bantango na beti ya nandinga kikongo, na lusalusu na njira mashini ya Jean-Claude Ntiala, kintwaditi alengoy, beto konso musiara Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, na lusalusu ya Richard Junior Kamunga, betume katona kumanitza bantango yae, matondo mingi deka na mabuta na beno.